Terceira parada, Pombal Poza de Bar. Acheguémonos á historia dos barrios de Compostela a través do tempo. No barrio de Pombal, camiño a Fisterra, a vida cotía da súa xente fora das murallas, a súa relación co camiño, a prostitución, o clero, os feirantes, os gremios, o comercio, os traballadores nas ferrerías, nas acibacheiras e nas curtidurías. Estamos no barrio de Pombal, un dos barrios máis emblemáticos e máis coñecidos da vila de Compostela tanto no imaginario popular como na literatura. Non esquezamos que por el transita unha das rutas de entrada e saída á cidade, situado fora do espazo amurallado punteado ao seu emprazamento no camiño nas relacións comerciais e sociais, asentaránse varios prostíbulos. A prostitución ao longo do tempo desempeñou unha das actividades máis usadas e presentes na sociedade compostelán. Na base de todo, temos que ter en conta o concepto cultural de entender as relacións sexuais e papel encorsetado que desempeñaban as mulleres na sociedade. No mundo medieval, as posibilidades que se ofrecen ás mulleres de escoller o marco en que han de desenvolver o seu proxecto de vida persoal son fundamentalmente 3. Matrimonio, convento ou marginalidade. Pinceladas máis recentes do Pombal. Finais do século XX a rúa. O Pombal discorre paralela ao paseo da ferradura da Alameda Compostelán nese Palomar. Proliferaban os bares e establecimientos nos que moitas mulleres exerceron a prostitución desde, estase a falar do momento presente non histórico, a segunda metade dos 70, tras a morte de Franco, até finais dos 90, data na que comezou a decadencia desta actividade, houve máis de 10 locais deste tipo nos últimos 30 anos, con 16 mulleres exercendo, en cada un deles, a día de hoxe esa actividade está prácticamente erradicada. Establecementos emblemáticos como El Trébol, foron famosos na década dos 80 e principios dos 90, dando naquela época a la Rúa de Pombal o verdadeiro estatus de barrio chino de Santiago. Pequena pincelada da peregrinación das mulleres, as primeiras mulleres en interesarse polo camiño foron as raíñas que acompañaban aos seus consortes cando ian a rezar ante o sepulcro de Santiago. De inmediato convertéronse en grandes protectoras e mecenas, impulsando a creación de diferentes infraestructuras ao longo do camiño. Ao comezos do século IX prodúcese o descubrimento dos restos do apóstolo. Ao pouco tempo comezan as visitas dos monarcas ao lugar do achado acompañados das súas esposas, Jimena con Alfonso III, Elvira con Ordoño, Raca con Fruela, Gatona, Fronilde, Sancha, foron as que máis contribuíron ao camiño fundando hospitais, albergues, promovendo a construción de pontes e outras infraestructuras viarias, axudando a peregrinos como a propia sede de Compostelán con constantes donacións sempre presente. Na mente das peregrinas e peregrinos cristiáns, a Virxe María foi a gran protectora do camiño. A tradición atribuílle innumerables milagres.